بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، نواصل درسنا في كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد، ووصلنا إلى قوله وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار، صحيح؟ طيب. قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر أو قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. Berkata Al-Qasim Al-Hanafi dalam kitabnya atau syarah Durarul Bihar, kata beliau, nadar yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam sebagaimana disaksikan, jika seseorang memiliki ghaib, saudaranya hilang atau anaknya hilang atau keluarganya ada yang hilang, atau marid, atau diantara keluarganya ada yang sakit, aulahu hajatun, atau punya hajat-hajat tertentu, fayati ila qabri ba'di sulaha, maka mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh, kemudian menjadikan di kepalanya sutrah, ini di arah kepala diberi tirai atau diberi tutupan, kemudian berkata kepada kuburan tersebut, ya sayyidi fulan, in raddallah ghaibi, kalau Allah mengembalikan apa yang hilang dariku, aw ufiya maridi, atau disembuhkan orang sakitku, aw qudiyat hajati, atau ditunaikan hajat-hajatku, falaka minad dhahabi kada, maka aku akan memberikan untukmu emas sekian, au minal fiddati kada, atau aku akan memberikan perak sekian, au minat ta'ami kada, atau saya akan berikan makanan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. au minal ma'i kada, atau aku akan memberikan air sekian, au minasy-syam'i waz-zaiti kada, atau saya akan memberikan minyak atau lilin sekian, ila akhir. Fahadha an-nadru batilun bil ijma', kata Syekh Qasim Al-Hanafi di dalam Syarh Durar Al-Bihar, nadar seperti ini batil bil ijma' liwujuh, karena beberapa sisi, karena beberapa alasan. Perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana nadarnya orang-orang awam tadi. Kalau dia kehilangan seseorang atau kehilangan barang, atau ada yang sakit di keluarganya, atau punya hajat-hajat, dia datang ke kuburan kemudian berkata, kalau ketemu barang yang hilang, kalau aku berhasil, kalau aku demikian-demikian, aku akan memberikan ini, emas, perak, aku akan memberikan ini sekian, minyak setengah gelas, kembang tujuh warna, makanan sekian. Memberikan makanan untuk kuburan. Apa maknanya? Sesajen. Sesajen itu dari kata sesajian. Memberikan sajian-sajian, memberikan suguhan-suguhan, tapi untuk orang mati. Lah yang memakan siapa? Ini barakallahu fikum, kata Qasim Al-Hanafi, kata Syekh Qasim Al-Hanafi, batil bil ijma'. Walaupun kalimatnya, kalau Allah kembalikan kepadaku. Artinya orang ini masih muslim, masih meyakini yang menakdirkannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kembalikan ghaibku, kalau Allah tunaikan hajatku, tapi kenapa syukurnya kepada kuburan? Mengapa dia bernadarnya untuk kuburan? Maka disinilah dikatakan batil karena beberapa alasan. Alasan pertama, minha annahu nadrun limakhluqin. Pertama alasannya, karena nadar itu nadar untuk makhluk. Tidak boleh bernadar untuk makhluk. Karena nadar itu ibadah, maka yang namanya ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk. Yang kedua, annal mandur lahu mayyitun. Alasan kedua, bahwa yang dia bernadar kepadanya adalah orang mati. Sedangkan orang mati tidak memiliki. Bolehkah kalau orang hidup? Boleh. Kalau saya mendapatkan rezeki sekian, saya akan beri makan semua santri. Ya boleh, silakan. Sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi makan pada tulab seluruhnya. Atau satu orang saja, ya enggak apa-apa. Kalau saya mendapatkan demikian-demikian, saya berhasil, maka si fulan akan saya bangunkan rumah untuknya. Ya enggak apa-apa, karena hidup. Dan niatnya tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah, maka apa yang dia katakan, nanti saya bangunkan rumah untuk si fulan, saya beri makan para santri, saya akan beginikan, itu adalah syukran lillahi ta'ala, syukurnya kepada Allah. Maka bersedekah, sedekah ibadah. Tetapi di sini nadarnya untuk orang mati. Kamu saya beri emas, lah orang mati dikasih emas buat apa? Saya akan berikan air untukmu. Air untuk apa? Dia di alam barzakh, kamu di alam dunia. Gak nyambung. Berbeda alamnya. Orang mati di alam barzakh. Tidak membutuhkan airmu, tidak membutuhkan emasmu, tidak membutuhkan semuanya. Yang dibutuhkan oleh orang mati adalah doa. Dan itu tidak perlu pakai syarat-syarat, kalau saya lulus, kalau saya berhasil, kalau ketemu yang hilang, tidak perlu. Doakan mereka rahimahumullah. Kuburan orang saleh tidak salah apa-apa. Maka kita doakan orang-orang saleh tadi dengan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi madkhalahu. Yang salah adalah yang datang kemudian mengharapkan ini, mengharapkan itu dari orang mati. Itu yang salah. Bukan kuburannya. Apalagi orang solehnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita. Berarti apa alasan kedua? Alasan kedua, karena dia sudah mati, sudah meninggal, maka orang meninggal tidak memiliki. Yang ketiga, wa minha annahu dhanna anna al-mayyit yatasarraf fil umuri dunallah. Yang ketiga, bahwa orang tadi mengira bahwa orang mati tadi berpengaruh. Itu keyakinan yang salah. Kalau saya nadarnya ke orang mati yang soleh ini akan dikabulkan. Apa kaitannya? Al-mayyit la yatasarraf. Al-mayyit tidak berbuat apapun dan tidak berpengaruh apapun. Sudah inqata'a amaluhu, sudah terputus amalannya. Ini alasan ketiga. Maka yang menyangka annal mayyit yatasarraf fil umuri dunallah, bahwa menganggap orang mati bisa berpengaruh, bisa berbuat, itu i'tiqadu dzalika kufrun. Keyakinan seperti itu keyakinan kufur. Karena yang menentukan takdir, yang menentukan segala kejadian-kejadian baik dan buruknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mati tadi, siapapun dia, tidak mempengaruhi takdir dan tidak bisa ikut campur dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila an qala, dan sampai Syekh Qasim berkata, "Idza 'alimta hadza, fa ma yuqat min ad-darahim wasy-syam'i والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين." Kalau begitu, maka jika engkau tahu bahwa apa yang diambil tadi, jika engkau tahu demikian, berarti apa yang diberikan kepada kuburan tadi berupa uang emas, dirham, dinar, atau uang perak, atau lilin, atau minyak, yang diberikan kepada dharaih al-awliya, yang diberikan pada kuburan-kuburan para wali, taqarruban ilaihim, sebagai pendekatan kepada yang dikubur, faharamun biijma'il muslimin, maka diharamkan dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Naqalahu anhu Ibn Nujayn Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad. Yani dinukil dari beliau, dari Syekh Qasim Al-Hanafi, oleh Ibn Nujayn dalam Al-Bahrul Ra'iq. Wa naqalahu, dan dinukil pula oleh Al-Murshidi dalam Tadkirahnya, dan lain-lain dari para ulama. Wazada waqadub talan nas bihada, dan ada tambahan nukilan dari beliau, waqadib talan nas bihada, dan manusia telah tertimpa bencana dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang seperti ini.
La siyama fi maulidil badawi, khususnya ketika ulang tahun kelahiran Al-Badawi di Mesir. Al-Badawi dianggap orang soleh, kuburannya dikeramatkan, kelahirannya dirayakan, kematiannya juga dirayakan. Maka mereka akan berbondong-bondong datang ke kuburannya dan mereka bernadar, ya Syekh Al-Badawi, ya Syekh Al-Badawi, aku bernadar kalau aku berhasil, kalau aku begini, kalau aku begitu, aku akan berikan kepadamu ini dan itu. Dan sudah dikatakan oleh Al-Ahnaf sendiri, anak Ahnaf, aliran Hanafi, itu untuk masalah ini diantaranya adalah yang paling longgar, yang paling ringan. Ternyata mereka pun menyatakan haramnya nazar untuk kuburan. Maka apalagi madhab Syafi'i, apalagi madhab Hambali atau Maliki, lebih-lebih lagi. Al-Ahnaf mengikut madhabnya Abu Hanifah menyatakan bahwa perkara seperti ini batilun bil ijma'. Bernadar untuk kuburan dilarang secara ijma'. Wa qala Syaikh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Yang berikutnya juga dari tokoh Ahnaf, Syaikh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Syaikh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi Ibnu Sun'illah Al-Makki Al-Wa'id, terkenal dia adalah seorang pemberi mau'idah, mengatakan ketika membantah man ajazad dhabah wa nadhr lil awliya, ketika membantah orang-orang yang membolehkan menyembelih atau bernadar untuk para wali yang telah mati, beliau bantah dengan kalimat fahadad dhabhu wan nadru in kana ala ismi fulan fa huwa li ghairillah, maka sembelihan tadi atau nazar tadi kalau diberikan atas nama fulan wa fulan dari para wali yang telah mati, maka berarti itu sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu batilan, maka itu adalah batil. Fahada dhabah barakallahu fikum dianggap sebagai ma'uhilla li ghairillahi bihi. Karena dalam sembelihan sebagaimana sudah dibahas dalam bab man dhabaha li ghairillah, ada dua perkara. Adzabah harus pertama kali menyembelihnya dengan nama Allah, ala smillah, itu yang pertama, harus dengan nama Allah SWT menyembelihnya bismillahi Allahu Akbar. Yang kedua lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kalaupun menyebut nama Allah bismillahi Allahu Akbar tetapi dipersembahkan kepada selain Allah, maka tetap itu adalah satu kesyirikan, karena dipersembahkan untuk selain Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau seseorang menyembelih dengan nama Al-Masih? Haram. Tidak dengan nama Allah. Bagaimana kalau bismillah tapi dipersembahkan untuk selain Allah? Juga haram. Karena persembahan untuk selain Allah berarti yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah SWT. Kata Sunnullah Al-Hanafi dalam kitab kita ini disebutkan siapa yang memberikannya sebagai nazar untuk orang mati, kalau aku berhasil, aku akan menyembelih seekor kambing kibas untukmu, wahai wali fulan, wahai kuburan wali fulan, dan seterusnya. Maka ini dipersembahkan untuk selain Allah, dan ini dikatakan oleh beliau batil. Dalilnya apa? Wafit tanzil. Dalam Al-Quran disebutkan, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Jangan kalian makan sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya.
Baik. Ini yang pertama.
Ayat yang berikutnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, nusuk maknanya sembelihan, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku untuk Allah rabbul alamin. Demikian pula pada ayat yang sudah kita bacakan tadi, di antara yang diharamkan adalah wama uhilla li ghairillahi bih, apa yang dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadhr li ghairillah isyrakun ma'allah, berarti mana bernadar menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabhi lighairihi, sama seperti menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi sahihi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat. Maknanya, jangan ditepati nadarnya. Siapa yang bernadar untuk maksiat, maka jangan melakukan kemaksiatan. Qauluhu fi sahih, maksudnya adalah fi sahihil Bukhari. Kalimat fi sahih adalah fi sahihil Bukhari. An Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ibnata Siddiq, anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, istrinya yang dicintai, yang paling dicintai, anaknya orang yang paling dicintai pula. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahabban nasi ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki. Kata Rasulullah SAW, kalau dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'i sinin. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu dalam keadaan berumur 7 tahun. Wa dakhala biha, tetapi dukhulnya adalah hiya ibnatu tis'i sinin, ketika berumur 9 tahun. Wahia afqahun nisa mutlaqan. Beliau adalah yang paling faqih dari kalangan wanita saat itu secara mutlak. Wa afdalu azwajin Nabi SAW illa Khadijah. Dan yang paling afdal di antara istri-istri Nabi kecuali Khadijah. Kalau dengan Khadijah fiha khilaf radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Para ulama berikhtilaf apakah yang lebih afdal istri-istri Nabi, Aisyah atau Khadijah. karena kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Tetapi tentang kefaqihan, maka tentunya Aisyah paling afqah. Karena Khadijah radhiyallahu taala anha dengan apa adanya dari kemuliaan dan ketinggian yang sangat mulia, beliau wafat pada am yang dijuluki dengan amul huzn, tahun kesedihan. Sehingga tentunya yang lebih faqih adalah yang terus bersama Rasulullah SAW menimba ilmu sampai wafatnya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha.
Matat sanata 57 ala sahih,
meninggal pada tahun 57 menurut pendapat yang lebih sahih. Kita lihat hadisnya atau asarnya. Qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man nadhara an yuti' Allah fal yuti'hu, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Maknanya, fal yaf'al ma nadarahu min ta'atillah, maka hendaklah dia kerjakan apa yang dia telah nazarkan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna man nadara ta'atan bi syartin yarjuhu, dan sudah ijma' para ulama, sepakat para ulama, siapa yang bernazar untuk melakukan satu ketaatan dengan syarat tertentu, maka atau seperti insyafallahu maridi, seperti syarat kalau Allah sembuhkan orang sakitku, fa'alayya an atasaddaq bikada, maka atasku untuk bersadaqah sekian. Wa nahu dzalik, atau yang sejenis itu, maka kalau ternyata benar-benar Allah sembuhkan, wajaba alai, maka wajib dikerjakan. In hasala ala ma 'allaqa nadaruhu, tentunya kalau didapatkan apa yang dia kaitkan nadarnya dengannya. Kalau sembuh, ternyata benar sembuh. Kalau berhasil, ternyata benar berhasil, maka dia wajib menunaikannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti hukum nadar ada keunikan. Hukum nadar ada keunikan, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain antara anjuran dan kewajiban, ada yang dianjurkan, ada yang diwajibkan, iya kan? Tetapi nazar adalah satu ibadah yang memiliki dua hukum padanya. Memulainya sama menepatinya. Memulainya makruh. Ada ibadah yang memulainya makruh. Ada. Tetapi ifa, menunaikannya ketika berhasil apa yang dinadarkannya, wajib. Wajibul wafa. Yani kalau engkau ingin puasa Senin Kemis, puasa aja, enggak perlu pakai nazar-nazar. Kalau engkau ingin bersedekah, ya sedekahlah, enggak perlu nazar-nazar. Enggak perlu pakai saya kalau dapat rezeki sekian, saya akan puasa Senin Kemis. Saya kalau begini, kalau begitu, saya akan bersedekah. Kok mau sedekah aja pakai syarat-syarat? Mau ibadah puasa saja pakai syarat, kalau engkau beri saya ini ya Allah, saya baru mau puasa. Ini makruh. Limadha yastakhriju minal bakhil? La yustakhraj illa minal bakhil. Tidak keluar nazar kecuali dari orang yang bakhil. Mau sedekah, aduh, eman uang saya. Udahlah, ya Allah, aku bernazar.
kalau nanti saya dapat rezekinya 100 juta, saya akan sedekah.
Wah. Berarti urusannya ini tadi.
Kata Nabi, la yustakhraj illa minal bakhil. Tidak keluar kecuali dari orang bakhil.
Kalau mau sedekah ya sedekahlah. Enggak perlu pakai syarat nanti kalau saya berhasil, nanti kalau saya lulus, nanti kalau saya mendapatkan rezeki, nanti kalau saya, kerjakanlah apa yang kamu bisa kerjakan segera. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan.
Maka permulaannya atau memulainya makruh.
Tetapi kalau sudah diucapkan, kemudian ternyata Allah beri apa yang diharapkannya, maka wajibul ifa, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang beriman itu yufuna bin nadr. Orang beriman itu menepati janji-janjinya dan takut pada satu hari yang kejelekannya akan meliputi.
Wahukia an Abi Hanifah, dikisahkan dari Abu Hanifah, annahu la yalzamuhu alwafa illa bima jinsuhu wajibun bi asli syara', sesungguhnya tidak wajib, tidak harus untuk ditepati nazar kecuali yang jenisnya sejenis dengan yang wajib, seperti puasa. Amma malaysa kadalik, adapun yang tidak seperti itu, kali i'tikafi fala yujib alaihi alwafa bihi, maka tidak wajib wafa menepatinya.
Ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah,
bahwasanya ketika sudah dikatakan tadi di awal dan itu yang rajih, menyatakan dengan kalimat memulainya adalah tidak dianjurkan, sebaiknya jangan, makruh, gak perlu nazar-nazar. Tapi kalau sudah mengucapkan nazar, maka wajib ditepati. Ternyata wajib ditepati ini ada rinciannya. Apa rinciannya? Yang namanya nazar ada 4 jenis. Yang pertama, nazar untuk ibadah.
Saya ulangi.
Atau min jinsi al-wajib.
Yang pertama, nazar untuk mengerjakan satu ibadah dan ibadahnya sejenis dengan yang wajib. Apa saja ibadah yang wajib?
Salat, puasa, apalagi sedekah, zakat, kan sejenis.
Apalagi haji.
Maka siapa yang bernazar untuk puasa, siapa yang bernazar untuk siamul lail, siapa yang bernazar untuk sholat sunnah, karena itu sejenis dengan yang wajib, maka wajib ditepati.
Wajib ditepati.
Termasuk nazar untuk haji, sejenis dengan yang wajib, harus ditepati. Yang kedua, ibadah tetapi ghaira jenisi al-wajib, tidak sama
atau tidak ada jenis yang wajib. I'tikaf, apakah ada yang wajibnya? Tidak ada. Maka kata Abu Hanifah,
tidak wajib ditepati.
Engkau boleh memilih apakah menepati atau membayar kafarah.
Baik. Yang ketiga, mubah,
bukan ibadah. Saya bernazar akan memukul engkau. Loh,
kau memukul kalau dia enggak ridho? Orangnya ridho, ya silakan pukul saya. Boleh tepati apa enggak?
Boleh ditepati, boleh tidak. Ini tidak harus. Ini wajib, ini tidak wajib. Ini juga sama,
tidak harus. Contohnya jangan memukul. Contohnya lebih gampang lagi. Bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Ya silakan. Kamu lakukan yang mubah itu. Seperti hadis yang di dalam kitab kita, ya Rasulullah inni nadartu, aku bernazar untuk kalau menyembelih ada yang wajibnya, memukul duf. Ada riwayatnya kemarin di sini, enggak ada ya? Ada riwayat sahih seperti itu. Maka disuruh untuk tepati nazar. Ya tidak apa-apa, tepati nazar. Atau seperti engkau akan berjalan dari sini sampai ke Masjid Fulani. Ya silakan saja, tapi tidak harus ditepati. Boleh dibatalkan dengan kafarah. Baru yang keempat adalah yang haram atau maksiat. Berarti ini wajib ditepati, ini jaiz, ini jaiz. Jaiz, jaiz. Boleh ditepati, boleh kafarah. Adapun nadar maksiat tidak boleh ditepati, dan itu yang tersebut dalam potongan hadis kedua. Apa potongan hadis kedua? Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat. Artinya jangan ditepati. Zad al-Tahawi, adapun Abu Ja'far Tahawi menyebutkan lafaz ziyadah maqbulah, wal yukaffir an yaminih, dan hendaklah dia membayar kafarahnya atas sumpahnya. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, kafarahnya adalah kafaratu yamin, karena nazar seperti sumpah. Ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, kalau aku lulus, kalau aku berhasil, kalau aku sembuh, aku akan begini, begini, begini. Sehingga sama dengan sumpah, karena berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kafaratuhu kafaratu yamin. Waqad ajma'al ulama'u annahu la yajuzul wafa' binadril ma'asiyah. Dan telah disepakati secara ijma' oleh para ulama' bahwa nadar maksiat tidak boleh ditepati. Nadar maksiat sepakat tidak boleh ditepati. Nadar ibadah yang sesuai dengan yang wajib-wajib, maka wajib ditepati. Sedangkan yang bukan jinsil wajib atau yang mubahat, maka maudhu'ul khilaf. Itu tempat perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan harus ditepati karena itu sudah janji dan sumpah kepada Allah Ta'ala. Ada yang menyatakan tidak demikian karena dia bukan jinsil wajib. Maka kalau dia merasa berat kemudian ingin ditebus dengan sesuatu kafarah, maka boleh. Qala al-Hafiz, اتفقوا على تحريم النذر في المعصية. Mereka sepakat haramnya nazar dalam maksiat. وتنازعوا, kemudian mereka berselisih, هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا, apakah dia sah janjinya sehingga harus ditebus dengan kafarah atau tidak dianggap sehingga tidak ditebus dengan kafarah. Baik.
Nadar ma'asiyat. Nadru al-ma'asiyat. Ijma' para ulama ala tahrim atau ala tahrim al-wafa.
Baik.
Walakin ikhtalafu, tetapi ikhtalafu, ikhtilaf fimada, hal yan'aqid am la, hal yan'aqid am la, apakah teranggap sebagai nadar atau tidak.
Kalau saya lulus, saya akan minum khamr semalam suntuk. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitan. Qul inna a'udzukum Allah.
Dianggap sebagai nadar atau tidak? Ini yang berselisih para ulama. Adapun haramnya tahrimul wafa ijma'. Ijma' ulama ala tahrimil wafa. Walakin hal yan'aqid am la yan'aqid, apakah teranggap atau tidak teranggap, apa kaitannya? Kaitannya dengan kafarah. Kaitannya dengan kafarah. Idan aqada, kalau ternyata dianggap sebagai nazar, harus ditebus dengan kafarah.
Loh, saya bukan tidak menepati, saya menyesali kenapa bernadar dengan itu. Berarti kan gak jadi nadar. Nadar al-ma'asiyah, ma'asiyah.
Apakah dianggap sebagai nadar atau tidak? Kalau dianggap nadar, bayar kafarah. Kalau tidak, maka tidak.
Baik. Tentunya tarjihnya tinggal melihat lafaz tadi yang disebutkan oleh Abu Ja'far al-Tahawi, falyukaffir an yaminih, sahih atau tidak. Kalau itu ziyadatul thiqah maqbulah, selesai.
Ikhtilaf tadi terjawab bahwa ini yang benar, ini yang salah.
Karena lafadznya falyukaffir, sebagaimana disebutkan tadi dalam satu riwayat, ada tambahan kalimat وَمَنْ نَظَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِهِ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ, hendaklah dia membayarkan kafarah terhadap sumpahnya. وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ نَذَرْ فِي الْمُبَاحِ. Hadis ini juga menunjukkan sahnya nazar pada perkara-perkara mubah. Kalian sudah dapatkan 4.
Nazar ibadah, nazar mubah, nazar ma'asiyah. Ibadahnya
Abu Hanifah membedakan
ibadah yang jinsil wajib, ibadah yang bukan jinsil wajib.
Baik, sehingga ada yang membagi 3 saja, ada yang membaginya menjadi 4. Qala, adapun yang mubah, dalam hadis tadi disebutkan atau terisyaratkan, nadar mubah pun sah sebagai nadar. Kama huwa madhabu Ahmad wa ghayruhu, sebagaimana madhabnya Imam Ahmad dan lainnya. Wa yu'ayyiduhu, dan didukung dengan marawahu Abu Dawud, dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Buraidah, anna imra'atan qalat, bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, Inni nadartu an udriba ala ra'sika bidduf. Ini yang saya katakan tadi. Seorang wanita berkata, ya Rasulullah, aku bernadar untuk memukul di kepalamu duf. Qala awfi binadarik. Silakan tunaikan nadarmu. Ada kisah riwayat, masya Allah, yang menunjukkan sangat halimnya sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika membagikan untuk rakyatnya kain. Ada seorang tua yang menerima kainnya dalam keadaan pendek, tidak panjang. Marah dia dan bersumpah, sungguh demi Allah, kalau aku ketemu Muawiyah akan aku pukul kepalanya. Sampai berita itu pada Muawiyah dan dipanggil Syekh tadi, kamu bersumpah? Iya, tepati sumpahmu, tapi jangan keras-keras. Syekh dengan Syekh, orang tua dengan orang tua, ya. Pukul. Barakallahu fiikum. Itu nazar mubah. Yang Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat awfi binadrik. Walaupun tadinya dia bersumpahnya dengan emosi, wallahi kalau aku bertemu dengan dia, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan pukul dia. Tapi ketika reda marahnya, bagaimana sumpahnya dengan nama Allah? Tepati, tapi jangan keras-keras. Aku bernadar. Taib, awfi binadrik. Walakin fal yurfiq syekh bisyekh, katanya Muawiyah. Tetapi syekh sama syekh, sama-sama orang tua, jangan keras-keras. Ya. Khana bin na'azakumullah. Ini mendukung bahwa nazar mubah juga ditepati. Mengapa? Bukan perkara mubahnya mendapat pahala, bukan, tetapi ifanya yang mendapatkan pahala. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, maka tepatilah. Baik. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Artinya pendapat Abu Hanifah tadi marjuh, yang menyatakan kalau bukan jinsil wajib, maka tidak harus ditepati. Tetap disuruh ditepati. Kecuali kalau terhalang, maka silahkan untuk ditakfir dengan kafarah. Wa amma nadrul lijaj wal ghadab. Adapun nadar lijaj wal ghadab, nadar khayal atau nadar emosi. Fahuwa yaminun 'inda Ahmad. Maka itu pun sumpah menurut Imam Ahmad. Fayukhayyar baina fi'lihi wa kaffarati yamin. Maka dia boleh memilih untuk melakukannya, yakni menepati nadarnya, atau membayarnya dengan kafarah. Ini jenisnya jenis mubah, tapi dilakukan karena marah. Saya kalau ketemu dia, wallah aku bernazar, aku akan pukul mukanya. Bagaimana? Sudah emosi. Begitu ketemu, aduh, marah sudah reda. Kasihan dia, mau dipukul. Saya bernazar untuk mukul kamu. Bagaimana? Aduh, jangan keras-keras kalau mau mukul saya. Kalau ridho, kalau gak ridho, lu jangan. Baik. Kata Imam Ahmad, kalau itu nadarnya karena marah, ada dua pilihan. Boleh ditepati, boleh dibatalkan sumpahnya dengan kafarah. Demikian pula kalau itu perkara yang tidak mungkin. Kalau aku berhasil, aku akan terbang di langit. Emang bisa terbang? Ya, walaupun dengan pesawat misalnya. Para ulama menyatakan tidak. Itu bukan sumpah dan itu bukan nazar. Hanya ungkapan lijaj seseorang. Qala wa kafaratuhu, atau dikatakan membawa riwayat dari hadis Imran ibn Husain secara marfu', la nadhara fi ghadabin wa kafaratuhu kafaratu yamin, tidak perlu menunaikan nazar yang keluar ketika marah emosi, tetapi kafarahnya adalah kafaratu yamin, berarti tetap disuruh kafarah, menghormati sumpahnya. Rawahu Sa'id ibn Mansur wa Ahmad bin Nasa'i, fa inna nadhar makruhan kattalaq, sesungguhnya nadhar itu makruh seperti talak. Istahabba an yukaffar wa la yaf'aluhu, dianjurkan untuk dibatalkan dengan kafarah dan tidak ditepati. Intaha. Selesai pembahasan kitab tauhid. Sengaja kita dahulukan kitab tauhid karena banyak tertinggal. Nah, barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر لا يتسع وقت للحديث لا بأس به. Seorang bernazar untuk bersemangat puasa Senin Kamis. Qulibina a'udzubikumullah, berbeda antara nazar dengan niat. Sungguh saya niat saya ingin puasa, itu beda, bukan nazar. Kalau nazar itu benar-benar resmi, kamu katakan aku bernazar dengan nama Allah, wallahi saya akan, dan ada ta'alluqnya. Tahu ta'alluq? Ada kaitannya. Kalau saya berhasil, kalau saya lulus. Bukan bertekad. Kalau bertekad untuk puasa Senin Kamis, itu bukan nazar. Kalau engkau berhenti, lanjutkan kembali. Baik. Karena khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan itu yang langgeng walaupun sedikit. 3 hari sebulan pada ayyamul bayd, tapi terus, itu lebih bagus daripada puasa Daud berapa bulan berhenti. Puasa Senin Kamis berapa hari berhenti, berapa bulan berhenti. Barakallahu fiikum. Khairul a'mali adwamuha, sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus, langgeng. Barakallahu fikum. Memakai baju warna kuning dilarang. Keras dilarangnya. Khususnya kuning yang ke oranye. Seperti warna kunir. Tahu kunir ya? Apa bahasanya kunir? Ala kulli hal, sudah ma'ruf. Subhanallah, warna tersebut adalah warnanya pakaian biksu-biksu. Jadi tasyabbuh dengan kaum biksu. Afan ustaz, apakah nazar seperti memukul bukan termasuk kedzaliman? Nah, kedzaliman, maka sebaiknya ditakfir, kafarah. Kecuali kalau orangnya berkata seperti tadi, taib, tunaikan nazar tidak apa-apa, saya ridho, tapi jangan keras-keras. Itu beda lagi. Kalau orangnya ridho, maka itu bukan maksiat, bukan kedzaliman. Tapi hukum asalnya memukul, ya kedzaliman. Sehingga kata Imam Ahmad, batalkan. Dan kafaratuhu kafaratu yamin, kafarahnya adalah kafaratu yamin. Barakallahu fikum.